seulement par la puissance de Jésus. Que ta parole qui est vie habite en moi, qu'elle me fasse tenir ferme pour témoigner de toi qui es mon secours. Tes commandements, Jésus, font la joie de mon cœur et me conduisent dans la paix jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit éclaire le chemin, fasse disparaître les ténèbres, parce que tu es la lumière. Ton sacrifice est grand, il montre ton amour dans ce monde. Moi aussi, je m'offre à toi, corps et âme, pour te chanter jusqu'à la fin. Jésus, mon Seigneur, tu m'as donné la victoire sur le monde, sur le Satan, sur l'impudicité, sur l'ivresse. Fais que je t'obéisse, toi, mon roi, que ton amour soit vainqueur en moi, et que les yeux de mon âme s'ouvrent pour que je puisse voir ta gloire.
Na ko kite come mai kunusu senangu ya na yesu dena kuki iloba na yo bombo efanga katinanga etele misa nangwi na tatola yo musungi amoko na kokite omema ekulusu senangu ya na yesu dena kukie Bana yo bomo Ifanga katinanga Etele misangangwi Nakatola yo musungi Bekona yo Yesu Esengo na motema Etambu isanga kimya Kinosuka mulongo Mwalimo santura yo Angengi saka njela Alimwisa mulili Wete yozali pole Nibeko na yo Yesu Esengo na motema Itamwisa nga kimya Kinosuka mulongo Santo na yo Angengi saka nzela Alimwisa molili Wete uzali pole Bonza na yo nzambe Echali ndemo nene Etali si bolingo Na yo na moki yo Alpena mi bonzie, zotope bomo inanga, na yemela yo seko, kino suka molongo, liponza na yo zambi, ezalinde mo nene. Talisibolingo nayona mokiyo la pena mi bonzie zotope bomo nanga nayembela yo seko sino suka molongo.
Aujourd'hui, c'est un jour de joie pour ceux qui croient à Jésus, à ceux qui l'ont gardé. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour lui dire merci. Amen. À cause de l'amour de Jésus, nous sommes devenus vraiment des frères. Amen. Aidons-nous, amis, dans le travail du Seigneur. Nous aurons une récompense auprès de lui. Amen. Vous qui croyez en Jésus, obéissez à ses paroles. Vous aurez la vie éternelle. Le Saint-Esprit viendra habiter en vous. Vous, les enfants de Dieu, glorifions le Seigneur, l'Éternel, dans nos cantiques. Pour son travail parmi nous, il est le rocher de notre salut. Sois loué ici-bas à travers ce chant.
Yahweh, Tolo,
Katina Nzembo,
bona mosala kati na biso
emuna yawe
limbanga na biso ya lobiko
kolomasi ya
kumisama kumisama solo
kati na nzembo
sanjolama sanjolama na se
limbanga na yawe
bikato sanjola yawe kolo
kati na nzembo
bona mosala kati na biso Bangana misu ya lo biko
Kolomasi ya
kumisama, kumisama solo
Katina nzembo
sanjolama, sanjolama nasi Solo bandeko toza na se moko kati na ye toza ni sana baninga bona mosala na nkolo toko wali bonga moka na ye toza ni sana baninga bona mosala na nkolo toko wali bonga moka na ye
Solo
tikato sanjola yawe kolo
kati na nzembo
bona mosala kati na biso
kembula yawe
limbanga na biso ya lobiko
kolomasi ya
kumisama kumisama solo
kati na nzembo
sanjolama sanjolama na se limbanga na yawe Kato sanjola yawe kolo
Kati na nzembo
bona mosala kati na biso
Kenge mbuna yawe
limbanga na biso ya lobiko
Kolomasi ya
kumisama, kumisama solo
Kati na nzembo
sanjolama, sanjolama na se
Na nzembo
bona mosala kati na biso
kembula yawe
limbanga na biso ya lobiko
kolomasi ya
kumisama kumisama solo
kati na nzembo
sanjolama sanjolama na se
ilobana na yawe
kikato sanjola yawe kolo
Kati na nzembo
bona mosala kati na biso
Kembo na yawe
limbanga na biso ya lobiko
Kolomasi ya
kumisama, kumisama solo
Kati na nzembo
sanjolama, sanjolama na se
Limbanga na yawe
kikato sanjola yawe kolo
Kati na nzembo
bona mosala kati na biso
Kembo na yawe
limbanga na biso ya lobiko
Kolomasi ya
kumisama, kumisama solo
Kati na nzembo
sanjolama, sanjolama na se